დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ხვდებით ერთმანეთს ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დავიწყებ ახალი ამბებით. Operatiuli sardloba samkhretis bolotsnobit Ukrainidan 31 avgustos Ukrainelma samkhedroema datsvis samkhretis khazze gaanadgures mtris 200-ze meti jaris katsi da sabrzolo masalis 6 satsavi samkhedro teknika da iaraghi. Რუსმა სამხედროებმა დღეს დილიდან განაახლეს სროლა უკრაინის ქალაქ ენერგოდარში, სადაც ზაპოროჟიის ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს. ამის შესახებ ტელეგრამ არხითი უწყება ქალაქის მერი. მისი ინფორმაციით, დილის 5 საათიდან არ შემწყდარა ნაღმწყორცნებით ენერგოდარის დაცხრილვა. დმიტრი ორლოვის თანახმად დაზიანებულია რამდენიმე სამოქალაქო ობიექტი, არიან დაშავებულებიც, რომელთა რიცხვი ჯერ დაზუსტებული არ არის. ენერგოდარის პრორუსული დე-ფაქტო ადმინისტრაცია კი აცხადებს, რომ ქალაქის საცხოვრებელ რაიონებს დილიდან არტილერიით უტევენ უკრაინელი სამხედროები. ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის მტკიცებით ქალაქის ორ რაიონში 6 აფეთქება მოხდა და დაღუპულია სულ მცირე 3 ადამიანი. ენერგოდარში სროლის შესახებ სოციალურ ქსელებში წერენ ადგილობრივი მცხოვრებლებიც. ჩავიდა უკვე ზაპოროჟიის ატომურ ელექტროსადგურზე, უკაცრავად დღეს უნდა ჩავიდეს, უფრო სწორად გუშინ გაემგზავრნენ ამ ადგილზე გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს. მისიის წარმომადგენლები 14 კაცისგან შემდგარი მისიის წარმომადგენლები, თავად სააგენტოს ხელმძღვანელი არის ამ მისიის სათავეში, უნდა შეამოწმონ სადგურის მდგომარეობა. წინასწარვე ხაზი გაესვა იმას, რომ ეს ტექნიკური ამოცანა აქვთ მათ და ეს ტექნიკური ამოცანა მოიცავს იმდენად მნიშვნელოვან რამეს უსაფრთხოებას ევროპაში უდიდესი ატომური ელექტროსადგურისა, რომ სცილდება ცხადია ტექნიკურ შინარს, მაგრამ თავად ეს სააგენტო გახლავთ. ასეთი ხასიათის მისი უმთავრესი ამოცანა ეს არის. რამდენად მოახერხებენ შესრულებას, ეს არის საკითხავი. კიევი და მოსკოვი სხვადასხვაგვარად ცხადია უყურებენ ამ სააგენტოს და ამ კონკრეტული მისიის ამოცანას. ახლა კიევი თვლის, რომ უნდა მოხდეს დემილიტარიზაცია ადგილისა და შემოგარენის აგრეთვე, და რომ ის უნდა დატომონ რუსმა სამხედროებმა და უნდა გადაეცეს ტერიტორია, უნდა გადავიდეს კიევის კონტროლქვეშ. რუსეთი და მოსკოვი ცხადი ამას ასე არ ხედავს. გუშინ ამაზე ილაპარაკა კიდეც მარია ზახაროვამ ბრიფინგზე. მოკლედ, არ არის მარტივი სიტუაცია, რთული სიტუაცია, თავად მისი შემადგენლობაზეც იყო კარგაგვარიანი დისკუსია და ვინ უნდა ყოფილიყო და ვინ არა, და ამაზეც ჰქონდა მოსკოვს გარკვეული პრეტენზიები. ვნახოთ, მოკლედ, ძალიან ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია და ამას ყოველ ჯერზე იმეორებენ კიდეც და ყველასთვის გასაგებია, რა საფრთხეს წარმოადგენს ზაპოროჟიის ატომური ელექტროსადგური ამ არეალში ცეცხლი და სროლა. ვაგრძელებ გადაცემას და ერთი ინტერვიუს შესახებ, რომელიც როიტერსმა გამოაქვეყნა, ეს არის გერმანიის შეიარაღებული ძალების გენერალურ ინსპექტორებ ებერხარდ ცორნთან ინტერვიუ, რომელიც თვლის, რომ რუსეთმა შეიძლება მეორე ფრონტი გახსნას. რუსეთის ფლოტის დიდი ნაწილი, აცხადებს ის, ჯერ კიდევ არ არის ჩართული უკრაინასთან ომში. რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან პოტენციალს ფლობენ, რაც ასევე წარმოადგენს საფრთხეს ნატოსთვის, აცხადებს ის. და გერმანიის სამხედრო მაღალჩინოსანი გენერალი წოდებით თვლის, რომ რუსეთს სავსებით შესწევს უნარი კონფლიქტი რეგიონული მასშტაბით უფრო გააფართოვოს, უკრაინაში მიმდინარე პროცესებსაც მიმოიხილავს და შეტაკების ერთ-ერთ ახალწერტილად ებერხარდ ცორნი განიხილავს კალინინგრადს, სადაც განთავსებულია ბალტიის ფლოტი და ისკანდერები. მანკურატღება გამახვილა იმაზეც, რომ რუსეთს საბჭოთა საბრძოლო მასალის დიდი მარაგი აქვს და ის ყოველდღიურად 40-დან 60 000-მდე საარტილერიო ჭურვს იყენებს, ხარჯავს ისრის უკრაინაში, უკრაინის ტერიტორიაზე. ოთხ შაბათს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური მინისტერიალი დასრულდა. პრაღაში იმართებოდა ორი დღის განმავლობაში, როგორც მოგითხრობდით, და დასრულდა კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილებით. Რაც შეეხება ევროკავშირი რუსეთის სავიზო ხელშეწყობის შეთანხმების სრულად შეჩერებას. Joseph Borrellმა, რომელიც გახლავთ ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელი საგარეო საქმეებისა და უსაფრთხოების საკითხებში, გამართა ბრიფინგი ამ მინისტერიალის შემდეგ და მინდა შემოგთავაზოთ ფრაგმენტი, სადაც ის დაწვრილებით აღწერს ამ გადაწყვეტილების შინაარს.
But let me start with the
Neba momentsi davizqon tavari sakitkhit. Albat qolaze konkretuli sakitkhit, romelzets vimsjelet. რადგან ივლისის შუა რიცხვებიდან ჩვენ მოწმენი ვართ რუსეთიდან მეზობელ ქვეყნებში საზღვრის კვეთის შემთხვევების მნიშვნელოვანი ზრდის. და ეს იქცა ამ მეზობელი სახელმწიფოების უსაფრთხოების პრობლემად. ამასთან ჩვენ ვხედავთ ბევრ რუს, რომლებიც მოგზაურობენ დასასვენებლად და შოპინგზე, ისე თითქოს უკრაინაში ომი არ მიმდინარეობდეს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები თვლიან, რომ არ შეიძლება ეს ასე გაგრძელდეს ჩვეულებრივად. სურს შეგახსენოთ, რომ უკვე მოქმედებს აკრძალვები ინდივიდებისთვის, რომლებიც ხარს უჭერენ პუტინის რეჟიმს, მაგრამ ვთვლით, რომ მეტი უნდა გაკეთდეს. ამიტომ მიმართეთ პოლიტიკურ შეთანხმებას. ეს არ არის საკანონმდებლო ტექსტი, არამედ ეს არის პოლიტიკური შეთანხმება. შევთანხმდით, რომ რაღაც უნდა გაკეთდეს და ნებ მომენტში შევაჯამო კონკრეტული ფორმულირებებით, რაზე შევთანხმდით, კერძოდ. პირველი, ეს არის ევროკავშირი რუსეთის ვიზის ხელშემწყობის შეთანხმების სრულად, სავიზო ხელშეწყობის შეთანხმების სრულად შეჩერება. აქამდე ის ნაწილობრივ იყო შეჩერებული ადამიანთა გარკვეული ჯგუფებისთვის, თანამდებობის პირებისთვის, მეწარმეებისთვის. ახლა კი სრულად შეჩერდა. ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ ახალი ვიზების გაცემას. რადგან ეს პროცესი, ვიზების გაცემის პროცესი, უფრო გართულდება და გახანგრძლივდება და შედეგად ახალი ვიზების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდება. ეს არის საერთო მიდგომა, რაც თავიდან აგვაცილებს პოტენციურ სავიზო შოპინგს რუსების მიერ, რომლებიც დადიან აქეთ იქით უკეთესი პირობების ძიებაში. მეორე, არსებობს საერთო გაგება, რომ ეს შესაძლებელს გახდეს ვიზების გაცემას ინდივიდებისთვის. ცალკეული შემთხვევების გულდასმით შეფასების საფუძველზე, განსაკუთრებით ადამიანების სპეციფიკური ჯგუფებისთვის. არ აქვს სურს ჩავჭრათ კავშირები იმ რუსებთან, რომლებიც უკრაინაში ომის წინააღმდეგები არიან. არ აქვს სურს კავშირების გაწყვეტა რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოებასთან. მესამე, შევთანხმდით, რომ არ იქნება აღიარებული პასპორტები, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლების მიერ გაცემულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მეოთხე, დებატების დროს, რომ ეს დებატები ხანგრძლივი და კონსტრუქციული იყო, წამოიჭრა საკითხი არა ახალ ვიზებთან დაკავშირებით, არამედ უკვე არსებულ მილიონობით ვიზასთან დაკავშირებით. არსებობს მილიონობით არის ასეთი ვიზა გაცემული და არსებობს საერთო პოზიცია, რომ ეს საკითხიც არის მოსაგვარებელი. და ამას სჭირდება საერთო მიდგომა. ამიტომ შევთანხმდით, რომ ევროკომისიას ვთხოვოთ შეისწავლოს ეს კომპლექსური ვითარება და შემოგთავაზოს გზამკვლევი. მეექვსე, ვითარება მოსაზღვრე ქვეყნებში რთულდება და გვაქვს ინფორმაცია, რომ ამ ქვეყნებმა შეიძლება მიმართონ ზომებს ეროვნულ დონეზე, რითაც შეზღუდავენ ევროკავშირში მათი საზღვრების გადაკვეთის შესვლას, რაც ყოველთვის მოხდება ევროკავშირის შენგენის სასაზღვრო კოდექსის შესაბამისად.
always in conformity with the European Union Schengen
border. And finally, ხო, ბოლოს მან განაცხადა, რომ ეს ძალიან რთული და კომპლექსური ვითარებაო, ვიმსჯელეთ ვიზების ნაკადზე, არსებული ვიზების რაოდენობაზე და ამ შემდეგ ასევე ბორელმა განმარტა, რომ ეს გაცემული მილიონობით ვიზა, აი ბოლოს რაც თქვა, ამის განმარტება სთხოვეს და მან აღნიშნა, რომ ვიზის ფლობა თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს ასე ვთქვათ, აუცილებლად შეუძლია გადაკვეთოს ამა თუ იმ ქვეყნის საზღვარი და რომ ცალკეული ქვეყანა ევროკავშირისა ეროვნულ დონეზე მიიღებს გადაწყვეტილებას, სწორედ ეს იგულისხმა, ვინც რა რეჟიმით მუშაობას ჩათვლის საჭირო და მიმართულებით და განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, ემზადებიან განსაკუთრებული შეზღუდვებისთვის რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყნები და არა მხოლოდ რომ კიდევ უფრო შეიზღუდოს შესაძლებელია ვიზების მფლობელი რუსეთის მოქალაქეებისთვისაც ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლა. ეს საკითხი, ანუ დასრულებული არ არის, როგორც ითქვა, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამიღებული და იქნება კიდევ ბევრი პოლიტიკური დეტალი ამასთან დაკავშირებით. ერთ შეხვედრას მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება. გუშინ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ბრიუსელში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს. ამ ფორმატის შეხვედრა ეს პირველი არ გახლავთ, რამდენიმე გამართა უკვე, ევროკავშირის უამავლის როლშია. მეოთხე შეხვედრა იყო კერძოდ და მსჯელობა შეეხებოდა ბოლო ხანს სამხრეთ კავკასიაში განვითარებულ მოვლენებს. ორივე მხარეს მადლობა გადაუხადა შარლ მიშელმა ამ განცხადებაში, რომელიც შემდეგ გავრცელდა, პრესრელიზ განცხადება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტისა. ბევრი დეტალი ესეთი არ არის ნათქვამი, ჩამოთვლილია სფეროები, რომლებზეც იყო ლაპარაკი. ერთი საკითხი ეს არის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულების მექანიზმის უფრო ეფექტიანად მუშაობა და ამისთვის ორივე სახელმწიფო, სომხეთისა და აზერბაიჯანის შესაბამის ინსტიტუტების ჩართვა, რომ ეს ეფექტიანად ხორციელდებოდეს. იყო ლაპარაკი ჰუმანიტარულ საკითხებზე, განაღმაზე, ტყვეების და უგზო-უკლოდ დაკარგულთა საკითხზე და წერი ამ პრესრელიზში, რომ პრეზიდენტმა მიშელმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ შეახსენა სომეხი ტყვეების გათავისუფლების მნიშვნელობაო. საუბარი იყო ასევე სასაზღვრო საკითხებზე, კავშირებზე მხარეებს შორის და ასე შემდეგ, ასე რომ სატრანსპორტო კავშირებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ამ სატრანსპორტო კავშირების გახსნაზე. მეტი დეტალი არ ყოფილა ევროკავშირის მხრიდან გავრცელებული ამ შეხვედრის შესახებ. ცხადია, ინტერესი დიდია არა მხოლოდ ევროკავშირის მხრიდან სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესების მიმართ და ჩვენ ამ საკითხებს მომდევნო ეთერებში აუცილებლად მიუბრუნდებით, უფრო დაწვრილებით შევეხებით. და რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის საუბრის თემას, საქართველოს შიდა პროცესებზე ვილაპარაკებთ ახლა და ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც შეეხება საქართველოს მომდევნო ახალი სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესს. საკმაოდ ისეთი არაერთაზროვანი პროცესია, ჩამოუყალიბებელი ჯერ კიდევ. გუშინ გახდა ცნობილი მართველი პარტიის ახალ ინიციატივაზე, კერძოდ მამუკამ დინარაძემ გამართა ბრიფინგი, სამი მიხელ სარჯველაძემაც, რომ მართველი პარტია არ წარმოადგენს კანდიდატურასო სახალხო დამცველის და აღწერა მექანიზმი კონკრეტული. ამას წინ უძღოდა არაერთი შეხვედრა უმრავლესობის წევრებისა, საპარლამენტო ოპოზიციასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აგრეთვე და სწორედ ამ საკითხებზე, ამ პროცესზე მინდა ვილაპარაკოთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. ასევე ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ, კი არა, ახლავე შემოგთავაზებთ აჯობებს, ისე ვთქვათ, მზად რომ ვიყოთ თემისთვის, კომენტარს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩისა კელი დეგნანის, რომელიც მან გააკეთა გუშინ სხვა ღონისძიებაზე, იყო როგორც ხშირად ხდება ხოლმე და შემდეგ ჟურნალისტების შეკითხების პასუხად და მზად იყო ის ამ საკითხებზე სასაუბროდ ეთყობოდა. Man გააკეთა კომენტარი სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესზეც. Ასევე შეგახსენებთ, რომ სახალხო დამცველის ახალი სახალხო დამცველის შერჩევის საკითხი შედის იმ 12 პუნქტში, როგორც მოვიხსენიებთ ხოლმე, რომლებიც პრიორიტეტებად დაუსახა საქართველოს ევროკომისიამ. Ამ თავის თვალსაზრისში, რომელიც გამოქვეყნდა 17 ივნისის დოკუმენტს გულისხმობს, სადაც წერია, რომ საქართველომ უნდა უზრუნველყოს, რომ ახალი სახალხო დამცველის დასახელების პროცესში უპირატესობა მიენიჭოს დამოუკიდებელ პირს და რომ ეს პროცესი უნდა წარიმართოს გამჭვირვალედ და უზრუნველყოს სახალხო დამცველის ოფისის ეფექტიანი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. Და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ შეერთებული შტატების ელჩ კელი დეგნანის კომენტარი, რომელიც მან ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად გააკეთა.
Well, the selection of the public defender is
სახალხო დამცველის შერჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის უდიდესი შესაძლებლობა პარლამენტისთვის, საქართველოსთვის. კონდეს ინკლუზიური, ძალიან ინკლუზიური პროცესი. ახლა არის დრო პროცესში ჩართული იყოს, რაც შეიძლება ბევრი ხმა და ის არ იყოს დახურული ექსკლუზიური პროცესი. ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ უწინდელი შერჩევის პროცესი ძალიან კარგად იყო შეფასებული საერთაშორისო სააგენტოების მიერ, რომლებიც არეგულირებენ სახალხო დამცველის შერჩევის საკითხს. საქართველომ მიიღო მაღალი შეფასება სახალხო დამცველის ბოლო შერჩევის დროს, ვინაიდან ეს იყო ინკლუზიური პროცესი. მასში ჩართულები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩართული იყო მონაწილეობა მასში ბევრი მხარე. თუკი საქართველოს სურ შეინარჩუნოს ის მაღალი შეფასება, რომელიც მიიღო ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების გლობალური ალიანსისგან, მან მხოლოდ უნდა მოახდინოს უკაცრავად მისდიოს პრინციპებს, რომლებიც განსაზღვრულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკით, როგორებიცაა პარიზის პრინციპები, საქართველოსთვის 5 წლის წინ მიცემული რეკომენდაციები. განაცხადა კელი დეგნანმა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში და მე მივესალმები დემოკრატიის ინდექსის ხელმძღვანელს ეკატერინე ციმაკურიძეს დილამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ხო, ალბათ ბევრი რამ არის, რაც ამ პროცესში კითხვებს იწვევს, მათ შორის გარემოც, მათ შორის გრებოთ პოლიტიკური სცენაც, რა ხდება იქ, გულისხმობ სცენას ყველაფრის მოცვით. თქვენ გუშინ მონაწილეობდით შეხვედრაში უმრავლესობასთან, რომლის შემდეგაც იყო ეს ბრიფინგი უმრავლესობის წარმომადგენლების და გამოცხადდა მათ რაღაც გარკვეულ ინიციატივებზე, ერთი რომ გადაწყვიტეს, რომ თავად პარტია არ დაასახელებს კანდიდატურას, გარკვეული ფორმულა წარმოადგინეს და ასევე იყო ისეთი რამ ნათქვამი დარჩა შტაბეჭდილება, თითქოს ეს გადაწყვეტილებები იყო ერთგვარი შედეგი იმ შეხვედრებისა, ითქვა კიდეც გონი ამაზე ასეთი რამაც, რომლებიც მათ გამართეს ოპოზიციასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილთან, მოდი ასე ვიტყვი, და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილთან. ამის დაზუსტებაც მინდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, პარლამენტში მიმდინარეობს პროცესები არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, ვიცით ძალიან უხეში გადაწყვეტილება საპარლამენტო უმრავლესობის და ჩემი პირადი გადაწყვეტილებაო თუ რაღაც ასეთი კითხვა, მაგრამ მოკლედ საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილება ისვედის გამოთიშვისა კონკრეტული პროცესიდან, რომელშიც ისვედის კომპეტენცია იქნებოდა ფასდაუდებელი თავისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო, ასეთი გადაწყვეტილება იყო მიღებული. შემდეგ ვიცით, საიამ დატოვა ის ჯგუფი, თუ ანუ რა სქემით ხდება, ისე რომ აღწეროთ, მგონია რომ ამაზე კითხვები არის. რა სქემით მიმდინარეობს ახლა თანამშრომლობა საპარლამენტო უმრავლესობას, საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილსა და არასამთავრობო სექტორს შორის? მესმის რომ არასამთავრობო სექტორი სამოქალაქო საზოგადოება ეს ერთი ის არ არის პარტია, რომ ესე იყოს, მაგრამ მინდა რომ აი თქვენ როგორ ხედავთ და რაც იცით რომ განმარტოთ.
დიახ, ნინო, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად და ზუსტად განმარტოთ მოკლედ რა პროცესია ეს და დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მე ძლევა შესაძლებლობა რომ უფრო ვრცლად ვისაუბრო ამ თემაზე. ჩვენი მონაწილეობა სამოქალაქო სექტორის ზოგადად არის ასეთი. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო სექტორი არ არის ჰომოგენური და არის იქ აზრთა სხვადასხვაობა და თავიდანვე ყველა არ აცხადებდა მზაობას ამ პროცესში მონაწილეობაზე. რამდენიმე ორგანიზაცია იყო, რომელიც თავიდანვე გამოეთიშა საკუთარი სურვილით ამ პროცესს, თუმცა ვინც განაცხადა მზაობა, ის იყო ძალიან ფართო სპექტრი სამოქალაქო ორგანიზაციების და რომლებიც ჩაერთვნენ განაცხადეს მზაობა და ვისაც მიეცა ამის შესაძლებლობა, თუმცა ყველას ასეთი შესაძლებლობა არ მისცემია. ქართულმა ოცნებამ თავიდანვე განსაზღვრა ისეთი პროცედურა, რომელიც მინიმალურ ორგანიზაციებს აძლევდა შესაძლებლობას მიეღოთ სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა. განსაკუთრებით ეს ეხება ყველაზე პრობლემურ ჯგუფებს, როგორც არის საარჩევნო, სასამართლო და
ეს იყო რაოდენობრივი ლიმიტი.
რაოდენობრივი ლიმიტი იყო თავიდან. იყო მცდელობა, რომ გაზრდილიყო რაოდენობა, მაგრამ არ დათანხმდა საბოლოო ჯამში ქართული ოცნება ამას და ბოლოს მივიღეთ ასეთი შედეგი, რომ რამდენიმე ორგანიზაცია მონაწილეობდა ცალკეულ სამუშაო ჯგუფებში, რაც არ არის ფართო ჩართულობა, თუმცა წესებს ადგენდა ქართული ოცნება და ჩვენ, როგორც სამოქალაქო სექტორი, დავთანხმდით ამ წესებს, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდანვე არ მოგწონდა ასეთი მოწესრიგება. ამის შემდეგ ძალიან, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, უხეში და არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო ქართულმა ოცნებამ, როდესაც ისვედი არ დაუშვა საარჩევნო ჯგუფში. დღესაც მათ უნდა დააბრუნონ.
ვინც კითხვაც მაქვს, რამდენად ამის უფლება ჰქონდა?
ხო, სხვათაშორის ჩვენ დემოკრატის ინდექსმა გამავრცელეთ განცხადება ამაზე, სადაც თქვით, რომ რეგლამენტი დაირღვა, როდესაც ისვედი არ დაუშვეს ჯგუფში. ეს იყო ძალიან სუბიექტური ვიწრო პარტიული გადაწყვეტილება და გარდა იმისა, რომ სუბიექტური გადაწყვეტილება იყო, რეგლამენტის დაირღვა.
ვინმე მოწონს თუ არა?
ხო, ან პროცედურულად ეს უნდა მომხდარიყო, კომიტეტს უნდა მიეღო, შესაბამის კომიტეტს უნდა მიეღო გადაწყვეტილება, რომელ ორგანიზაციას დაუშვებდა ან არ დაუშვებდა, იმიტომ რომ კომიტეტის გადაწყვეტილებით განისაზღვრა სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა. ამიტომ ერთი ადამიანის, თუნდაც პარტიის ლიდერის შემდეგ უკვე შეცვლილი გემოვნების გამო ეს პროცესი არ უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაირღვა რეგლამენტი და რეგლამენტის დარღვევა მოხდა სწორედ ვიწრო პარტიული მოტივებით. ამის დღესაც პრინციპში ჩვენ სულ ვაყენებთ ამ საკითხს, რომ და ეს ორგანიზაციები, ვინც შემდეგ ისვედის სოლიდარობის ნიშნად დატოვა სამუშაო პროცესები, 4 ორგანიზაცია არის ასეთი, ვინც იყო სულ რეალურად, ანუ 5 დაახლოებით 6 ორგანიზაცია მონაწილეობდა იმ პერიოდისთვის, ან ასე რომ ვთქვათ, ძირითადად იქ არიან კიდევ რამდენიმე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, თუმცა იმ მომენტისთვის რა ჯგუფებიც მუშაობდა, ამ ჯგუფებს გულისხმობ ხარ, რომ არასწორად რომ არ გამომივიდეს, იმ მომენტისთვის რა სამუშაო ჯგუფებიც იყო აქტიური, იმ ჯგუფებში 5 ორგანიზაცია მონაწილეობდით, 4 აქედან გავიდა პროცესიდან და გავიდა დროებით. ისინი დღესაც აცხადებენ მზაობას, ის 4 ორგანიზაცია, რომ დაბრუნდებიან პროცესში, თუ კი ისვეთს დააბრუნებს ქართული ოცნება სამუშაო ჯგუფებში, საარჩევნო სამუშაო ჯგუფში კონკრეტულად. ერთი რამ კაფიოთ მინდა ვთქვა, რომ ვერ მოხდება ესე, რომ ისვედი, ანუ რაღაც ალტერნატივა შეიქმნას, ქართულ ოცნებას ვერ ექნება ასეთი მოლოდინი, რომ ისვედის ნაცვლად საარჩევნო სამუშაო ჯგუფში და საიას ნაცვლადაც მათ შორის საარჩევნო სამუშაო ჯგუფში სხვა ორგანიზაციები მიიღებენ მონაწილეობას და ეს შემდეგ იქნება შეფასებული როგორც ჩართულობითი პროცესი. ასე ჩემი აზრით ვერ იქნება შეფასებული, იმიტომ რომ ისვედიც და საიაც 25 წლიანი გამოცდილებით საარჩევნო პროცესებზე დაკვირვებით, არა მხოლოდ გამოცდილება, არამედ ეს არის ორგანიზაციები, რომლებსაც ციტირებენ ეუთო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც შემდეგ აფასებენ საქართველოში საარჩევნო პროცესებს, ხო? ამიტომ ესე ვერ მოხდება, რომ ისინი გამოთიშული იყვნენ და შემდეგ ეს პროცესი ჩაითვალოს, რო იყო ჩართულობითი, ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ქართულოცნებას, რომ რადგანაც მზაობა ჯერ კიდევ არსებობს ამ ორგანიზაციების მხრიდან, მათ ისინი იყვნენ დაბრუნებული.
ცხადია. ინკლუზიურობის ხარისხი, ანუ არ შეფასდება მხოლოდ, მაგალითად შეიძლება თქვა, რომ აგერაი 25 ორგანიზაცია მონაწილეობდა რაღაც ასეთი მერე იყოს. არამედ ჩართულობა, ეს ფორმალურად არ შეფასდება, შეფასდება ხარისხი ჩინარსით და ასე შემდეგ, ამიტომ
რა თქმა უნდა და ძალიან აშკარა არის, რომ ისვედის მსგავსი ორგანიზაციები და საიას მსგავსი ორგანიზაციები საარჩევნო თემატიკაზე სამუშაო პროცესიდან ვერ იქნებიან გამოთიშული, ეს არ შეფასდება დადებითად. ამიტომ ეხა დღეს ვინც დავრჩით, ამაზეც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ითქვას, ანუ ჩემი მოტივაცია ამ ჯგუფებში მუშაობის გაგრძელების არის ასეთი, რომ ორი მთავარი მიზანი, ორი ძირითადი და მთავარი მიზანი გვაქვს 12 პუნქტის შესრულების მიმართულებით ქვეყანას და ყველა აქტორს, ვინც ამაში მონაწილეობთ. პირველი ეს არის, რომ ეს პროცესი უნდა შედგეს. 12 პუნქტის შესრულებისთვის დაწყებული სამუშაო პროცესი უნდა შედგეს და როცა ვამბობ, რომ უნდა შედგეს, გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ, დავსხდეთ ერთმაგიდასთან და ვისაუბროთ კონკრეტულ შინაარსობრივ თემებზე. ეს არის ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დემოკრატია ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები დასხდებიან ერთ მაგიდასთან და ისაუბრებენ, იკამათებენ, იმსჯელებენ სხვადასხვა საკითხებზე,
ისეთ საკითხებზე,
რომელზეც ერთმანეთს არ ეთანხმებიან. ეს არის ჩვენი მხრიდანაც გასაკეთებელი, ეს არ არის მხოლოდ ქართული ოცნების ვალდებულება, ეს არის ჩვენი ვალდებულებაც და ერთ-ერთი ამ 12 პუნქტიდან, რაც გვაქვს შესასრულებელი. ერთი მიზეზი ეს არის, მეორე არის, რომ შესრულდეს 12 პუნქტი, რომელზეც ჩვენ არსებითი გავლენა შეიძლება არ გქონდეს და საბოლოო გადაწყვეტილება ჩვენ იქ არ ვიღებთ, აქ უკვე განსაკუთრებით მაღალი პასუხისგებლობა არის ქართული ოცნების, მაგრამ პირველ ნაწილში მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი შედგეს, იმიტომ რომ ევროკავშირი გვიყურებს სწორედ აი ამ კუთხიდან, რომ რამდენად შეგვიძლია დემოკრატიული პროცესი შევქმნათ ყველა აქტორს. ამიტომ
აქ ამაში, ამ ნაწილში როგორც ხვდები, არის გარკვეული აზრთა სხვაობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. იმიტომ რომ ოპოზიციაში ვხედავთ მკაფიოდ და გამოცხადებული პოზიციებია, ნაწილი თვლის რომ უნდა იყოს სამუშაო ჯგუფებში, ნაწილი აცხადებს და მომავალ კვირაში არის მოლოდინი, როგორც გამოცხადა საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილისა, რომელიც სამუშაო ჯგუფებში არ არის, რომ ისინი მუშაობენ პროექტებზე, რომლებიც ეხება ყველა იმ პუნქტის შესრულებას და წარმოადგენენ ამას მომავალ კვირაში, საზოგადოებას წარუდგენენ, ერთი, და შემდეგ ეს ყველაფერი მოხდება უკვე კომიტეტებზე. თქვენ აი აქაც მინდა ნათელი რომ მოვფინოთ, არასამთავრობო სექტორშიც ასეთივე ვითარებაა?
აზრთა სხვადასხვაობა არის, ბუნებრივია, ვერ იქნება ერთი.
ხო, ეს ძალიან ნორმალური და კარგია.
როგორც თქვი, თავიდანვე რამდენიმე ორგანიზაცია თავიდანვე გამოეთიშა ამ პროცესში, თავიდანვე მიიჩნევდნენ, რომ არც კი ღირდა შესულა სამუშაო პროცესში. დიდი ნაწილი შევედით, მაგრამ შემდეგ იმ შესული ორგანიზაციებიდან კიდევ, ნუ ეს რა, ნაწილი გამოეთიშა პროცეს დროებით, ოღონდ, ხო? ანუ ესეც
მნიშვნელოვანია. ახლა არის, ოირა ცუდროს მოგვისწრო რეკლამამ. ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში. რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე უწყვეტად გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რადიო ეთერში 2-3 წუთში დაახლოებით დაუბრუნდებით და მაგრძელებთ ეთერს ზარია და მე ამ გუშინდელ შეხვედრაზე მინდა დეტალურად რომ მოგვიყვეთ. დილა, მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ალბათ ნინო, მიესალმები თქვენს თემას და ესეთი შეკითხვა მაქვს პრაქტიკულად, რომ ორი, პირველი, კალბატონო ეკა, არის თუ არა იმის შანსი, რომ აი ოპოზიცია უკვე არასამთავრობოებთან ერთად ევროატლანტიკური ღირებულებიდან შეთანხმებული დამთორმეტ პუნქტთან მიმართებაში ვერსიით გასწამილიყო ეს შეთანხმება ევროპაში და დამტკიცებულიყო მათ მხარდაჭერა და მე წარდგომილიყავით ხელისუფლებაში, რომ აი ჩვენ შევსანსი და გვაფკიდებულა ამას ევროპაელები იღებენ და აი ამის შეცვლებაში ესე იახაც გვანიჭებენ წევრობის უფლებას და ეხლა თქვენ ამას როგორ უყურებთ, რომ ის ტყუილად
მათში აქტიოდ
რო და მეორე შეკითხვა, აი დაან სუბიერ რო რეკლამის დროს ხდება ხოლმე
დასვით რა შეკითხვა დროზური ფასიანების მიერ შემთხვევაში,
ხო, როდესაც ლაპარაკი ახალ ხუნდა ამ წელთან რატომ არ შეიძლება რომ სახალხო დამცველის ინსტიტუტს ასევე აფინანსებს დიპლომატიური კორპუსი და დიპლომატიური კორპუსი იღებს მონაწილეობას სახალხო დამცველის ინსტიტუტის გაძლიერებაში რომ ხელისუფლებაზე და სახელმწიფო ბიუჯეტზე ეს ჩამოკიდებული
არის ძალიან ძლიერი მხარდამჭერი პროგრამები ამ არს ამაზე გიპასხოთ არის მხარდ მუდმივად არის კარგი ჩვენი არ გესმით მარტო თქვენი ნოგოს კარგი ნახვამდის რადგან ესე არ გამოდის მაშინ უნდა ჯერ დაგემშვიდობოთ და მერე გითხრათ რომ არის ძლიერი მხარდაჭერა საქართველოს პარტნიორების მხრიდან სახალხო დამცველის ინსტიტუტის მიმართ კონკრეტული პროექტების ძალიან ძლავრი და პრაქტიკულად მუდმივად მიმდინარე იქნება ეს ევროკავშირისა თუ შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს. ხო, ოპოზიციამ და არასამთავრობოებმა ევროკავშირის ასე ვთქვათ, ჯერ რაღაც ისე გამოვიდა რომ დასტური თუ ბეჭედი რომ მიიღოთ და შემდეგ
მე ვფიქრობ რომ
მიადგეთ იმასო, მართლ პარტიასო.
ასე ალბათ არ მოხდება, იმიტომ რომ სწორედ მაგიტომ რომ არ უნდა მოხდეს, ევროკავშირი ელოდება ჩვენგან რომ ამ ქვეყანაში დემოკრატია იმუშავებს, მოკლედ და ამაში არ იქნება გარე სუბიექტების დახმარება საჭირო. ასე მოკლედ რომ
და რაც შეეხება გუშინდელ შეხვედრას, ვისი ინიციატივით იყო მონაწილეები, ისე ვიკითხავ, რადგან ესეც არის ხოლმე განსჯის საგანი და თემა, მონაწილეები როგორ იყვნენ შერჩეული და ანუ მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანების რიცხვს, ვინც იარლიყებს იმის მიხედვით აწებებს ვინმეს რომელ ოთახში და ვისთან ერთად დაჯდება საქმეს და პროცესს უყურებ როგორც წესი. ეს არ არის მნიშვნელოვანი ჩემი პოზიცია, უბრალოდ კითხვას ვსვამ, იმიტომ რომ ამის მიმართ არსებობს ინტერესი. აი ამებზე რომ გითხრათ ამ საორგანიზაციო ნაწილზე და შემდეგ გაკეთდა კომენტარები და იმაზე უკვე თქვენს შეფასებას გთხოვდით.
ხო, ორგანიზაციების შერჩევის პროცესი ასეთი იყო, რომელიც ასევე თავად ქართულმა უცნებამ არჩია ამ გზით წასვლა, რომ არსებობს სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმა, რომელიც არის ასოცირების შეთანხმების
შედეგით
შექმნილი ძალიან დიდი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაერთიანება. ფაქტობრივად ყველა იშვიათი გამონაკლისების გარდა ვართ ამ პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები და ქართულმა უცნობამ თავიდანვე თქვა, რომ პლატფორმასთან ვითანამშრომლებ და პლატფორმამ წარმომიდგინოს ის ორგანიზაციები, თვითონ შეთანხმდით ორგანიზაციების შიგნით პლატფორმის ფარგლებში და გადაწყვიტეთ ჩვენ რა რაოდენობასაც დავასახელებთ კონკრეტულ სამუშაო ჯგუფში, იმ რაოდენობის ორგანიზაციები შემოდით. და სწორედ ასე წარიმართა და დღემდე ასე არის, რომ პლატფორმის მეშვეობით განსაზღვრება, რომელი ორგანიზაციები რამდენს განსაზღვრებს ქართული ოცნება, რომელი ორგანიზაციები მიიღებენ მონაწილეობას, ამას განსაზღვრებს პლატფორმა.
ასეთი კომენტარი გავრცელდა მამუკამ დინარაძის ამ შეხვედრის შემდეგ. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან არ ყოფილა დაყენებული არც ერთი საკითხი, რომელიც ცდება ჩვენს პოზიციებს, ან არ ვაპირებთ მათ გათვალისწინებას რაიმე ფორმით. საღამომდე წარმოვადგენთ გეგმას, რომელიც მოგვიანებით იყო და ამაზეც მინდა ვილაპარაკოთ. და ვაპირებთ ამ ყველაფრის გათვალისწინებას, გუშინდელი ამ შეხვედრებზე გამოთქმული აზრების გათვალისწინებასაც. ჩვენი ოპონენტებისაო წინადღით იყო ოპოზიციასთან შეხვედრა და ეს იგულისხმა და საინტერესოდაც არის, ანუ ჩემთვის რა წინადადებები იყო თქვენს მიერ წარდგენილი.
ხო, მე ცოტა გაოცებული დავრჩი
დინარაძის. ან ერთობლივად ქონდათ წინადადებები ყველა იქ სხვადასხვა ორგანიზაცია იყავით წარმოდგენილი.
ხო, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ფიზიკურად სულ რამდენიმე ორგანიზაცია იღებდა მონაწილეობას, პლატფორმის ფარგლებში როგორც ვახსენე, არის კომუნიკაცია უფრო ფართო წრესთან ორგანიზაციებს და ჩვენც პრინციპში ზუსტად ის საკითხები გავაჟღერეთ, რომელიც გვესმის თვითონ ამ ორგანიზაციების განცხადებებიდანაც. ეს არის ის, რომ პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩართულობითი, რომ მე თვითონაც დავაყენე ეს საკითხი და ძალიან კონკრეტულად ვუთხარი ბატონ მიხეილ სარჯველაძეს და მამუკამ დინარაძეს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების როლი უნდა იყოს აქცენტი რებული ამ პროცესში. და ქართულმა ოცნებამ, ისევე როგორც ოპოზიციამ და ოპოზიციამ ამაზე ნაწილმა ოპოზიციამ ამაზე მზაობა განაცხადა, მხარი უნდა დაუჭიროს ისეთ კანდიდატს, რომელსაც რაც შეიძლება ფართო და მრავალფეროვანი სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა ექნება. ეს არის პრინციპული მნიშვნელობის საკითხი. ჩვენ არ დაგვიყენებია იქ არც რეგლამენტში ცვლილებების შეტანაზე რაიმე მოთხოვნა, ან პროცედურის დახვეწაზე რაიმე მოთხოვნა. აი ეს ნაწილები, რაზეც მამუკ უკვე მდინარაძემ შემდეგ ბრიფინგზე ისაუბრა შეხვედრის შემდეგ. ვერ დავეთანხმები და არ არის სწორი, ჩვენ ვითხოვდით, ერთადერთი ვითხოვდით იმას, რომ ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერის კანდიდატებისთვის გამოეცხადებინათ მხარდაჭერის მზაობა ქართულ ოცნებას და რაც მივიღეთ საბოლოო ჯამში ნაცვლად იმისა, რომ ნათელი მოფენოდა რა პროცესი გველოდება წინ, უფრო მეტი ბუნდოვანება და კითხვის ნიშანი გააჩინა, მე მგონი. ეხა უკვე მე თვითონაც კითხვები მაქვს და აქ სხვათა შორის შეხვედრაზე არ უხსენებიათ, რომ რაიმე კომისიას შექმნიდნენ შემდეგ კანდიდატების შესარჩევად.
ხო, არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჩავრთავთო.
არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჩავრთავთ, მაგრამ ეს კომისია ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ იქნება ჩართული, ხო? მოვისმინეთ ისეთი განცხადებები, როცა ითქვა, რომ გარკვეული ორგანიზაციების ადგილი ამ კომისიაში არ იქნება, წინასწარ ვიღაცები გამორიცხეს, ანუ ძალიან შერჩევითი დაკომპლექტების შთაბეჭდილებას ტოვებს ეს განცხადებები, რასაც ქართული ოცნება ამ დრომდე აკეთებს, თუმცა უნდა ვნახოთ რა იქნება, გასაგებია, რომ კომისიის მიმართ კარგი გამოცდილება არც კომისიური მუშაობის მიმართ, ანუ შერჩევის პროცესში კარგი გამოცდილება არც წარსულში არ აქვს. ჩვენ ვიცით საარჩევნო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის პროცესში რამოდენიმეჯერ შედგა ასეთი კომისია და არ გაითვალისწინეს ამ კომისიის აზრი, შემდეგ ისეთ კანდიდატი შეარჩიეს. მოკლედ პრობლემა ის არის, რომ უფრო მეტი ბუნდოვანება შემოიტანა ამ კომისიის ასპექტის გათვალისწინებამ ამ პროცესში. ეს ჩვენ არ გვითხოვია, ესეთი საკითხი ჩვენ არ დაგვიყენებია და მე ვერ დავინახე შემდეგ უკვე ბრიფინგზე ქართული ოცნების მხრიდან გაცხადებული აი ეს მკაფიო ხაზი, რომ პრიორიტეტი მიენიჭება ფართო და მრავალფეროვანი საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მქონე ადამიანს. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ პოლიტიკური პოლარიზაცია, რაც არსებობს და ვერ ახერხებენ კონსენსუსის მიღწევას პოლიტიკური პარტიები პარლამენტში, და ეს არაერთი მაგალითი ნახეთ ამის, იუსტიციის საბჭოს ხუთი წევრი არ არის დღემდე დანიშნული და ცესკოს თავმჯდომარეც მოკლევადებით ინიშნება იმის გამო, რომ დიდ მხარდაჭერას ვერ იღებს. კონსენსუსის პრობლემა არსებობს პოლიტიკურ პარტიებს შორის და ამას ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციაში მესახება ის, რომ ორივე მხარემ, პოლიტიკურმა მხარემ თქვას, რომ აი ეს არის კანდიდატი, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან არის წარმოდგენილი და ამას დავუჭერთ ჩვენ მხარს, ეს არ არის ჩემი პირადი კანდიდატი, ამ პარტიის კანდიდატი ან სხვა პარტიის კანდიდატი, ხო, ეს არის კანდიდატი, რომელსაც ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერა აქვს. ეს ამან შეიძლება განაპირობოს პოლიტიკური კონსენსუსი, ძალიან მაღალი კვორუმი არის საჭირო სახალხო დამცველის დასანიშნად მოგეხსენებათ და ანუ ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ როგორ მივახციოთ კონსენსუს, ხო, და ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის, გარდა იმისა, რომ ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მიუთითებს იმაზე, რომ კანდიდატის მიმართ არსებობს მაღალი ნდობა, ხო? ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კრიტერიუმები ბევრი შეიძლება ჩამოვთვალოთ, მაგრამ ნდობა უნდა არსებობდეს ასეთი კანდიდატის მიმართ და ნდობაზე მიანიშნებს და მეორე მხრივ, ასე ვთქვათ, ანეიტრალებს იმ პოლიტიზირებას პროცესის, რაც ახლავს ხოლმე ასეთ საკითხებს.
აი ეს ინიციატივა რაც შეხება რეგლამენტში ცვლილებას, პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებას, სადაც უნდა გაიწეროს, დავბრუნდით და რადიო პალიტრის ეთერში ვართ, ისევ ვინც ახლა შემოგვიერთდით რამდენიმე წუთის წინ დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ და ვერ გვიცანით, გახლავართ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გადაცემა, ვუძღვები ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარია ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობთ სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესზე, რომელსაც ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ბევრი კითხვა ახლავს, როგორ იქნება ეს ყველაფერი, ისე რომ შედეგი იყოს ქვეყნისთვის სასარგებლო, მოქალაქეებისთვის სასარგებლო, რადგან სახალხო დამცველს აქვს ძალიან დიდი როლი ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვაზე, თვალყურის დევნების და რეაგირების კუთხით, და აქვს თავისი პერკეტებით კომპეტენცია, ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ხელმძღვანელი და სახალხო დამცველი იყოს დამოუკიდებელი, კომპეტენტური, კეთილსინდისიერი ადამიანი, რომელსაც გული შესტკივა ადამიანებზე, სხვებზე, სხვების სატკივარზე, უფლებების დარღვევაზე და რომელიც იქნება ძალიან ეფექტიანი ამ სფეროში და საქმეში, მნიშვნელოვანია ყველასთვის. და რასაც ახლა ვხედავთ პროცესს, ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, რომ რაღაცა თლად ნათელი არ არის. რა ხდება და რა პროცესი მიმდინარეობს, ასევე ჩვენ ერთი მხრივ, ხო, რეგლამენტში ცვლილებაზე კითხეთ. თავისთავად კანონშიც არის მაგალითად აი კონკრეტული რომ არ უნდა იყოს პარტიის წევრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა საკმარისია თქვენი აზრით ის რასაც კანონი განსაზღვრავს, ისედაც როგორი უნდა იყოს და ვინ უნდა იყოს, რამდენი წლით აირჩეს და ასე შემდეგ, რომ არ ჩაიწეროს კიდევ რაღაცა, ვთქვათ, ახალი თვისებები ადამიანის, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სახალხო დამცველი და ასევე შეფასების წესი უნდა განისაზღვროს. ანუ რაღაც დამატებითი პროცედურები თქვენი აზრით რომ ავიღოთ ასე კეთილი აპრიორი ახლა არ შევუდგათ განსჯას და სპეკულაციას საჭიროა თუ არა და შემატებს თუ არა რაიმე პროცესს ასეთებს.
მიუხედავად იმისა რომ რეგლამენტი გარკვეულ პროცედურას და კრიტერიუმებს ითვალისწინებს და საერთაშორისო სტანდარტებიც ადგენს ასეთ მთავარი აქცენტი თვითონ პროცედურას რომ შევხედოთ არის ასეთი საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიცია უნდა შეთანხმდნენ კანდიდატს. ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური პროცესი, ეს არ არის პროფესიული მაინც ადამიანის
პროცესი. ისევე როგორც შესკოზე უნდა მომხდარიყო ხო იგი.
და არც 12 პუნქტიდან მე-12 პუნქტი არ შეიცავს ისეთ ჩანაწერს, რომელიც კანონზე ამახვილებდეს ყურადღებას. არის ხოლმე სხვა პუნქტები, სადაც კანონის ხარვეზე დგას, იქ პირდაპირ გვეუბნება ევროკავშირი, აქ კანონი გაასწორეთო, აქ აქცენტი არის როგორ ადამიანს ავირჩევთ. და ამიტომ მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთდეს პოლიტიკურ პროცესზე. ამიტომ აბსოლუტურად შეიძლება ბევრი რამე დაიხვეწოს რეგლამენტში. შეიძლება კიდევ დამატებით რაღაც კრიტერიუმები დავადგინოთ. შეიძლება ვთქვათ, რომ პოლიტიკურ პარტიასთან კავშირი არ ქონდეს ადამიანს და მართლაც არ ქონდეს კონკრეტულ კანდიდატს კავშირი, მაგრამ ძალიან კარგადაც იყოს დაკავშირებული ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან ან რაღაც პოლიტიკურ პროცესებთან, ხო? ამიტომ
ანუ ფორმალურად არ იყოს ვთქვათ პარტიის.
კი, ამიტომ ეს კი არ არის ახლა პრინციპი და გადამწყვეტი მნიშვნელობის საკითხი. მთავარი არის ვინ იქნება არჩეული და რა ნდობის ხარისხი ექნება იმ კანდიდატს, რომელსაც არჩევანს შეაჩერებენ პოლიტიკოსები. ამიტომ ჩვენ არ დაგვიყენებია რეგლამენტში ცვლილებების საკითხი, ამას არ მოითხოვს არც 12 პუნქტი და აქ კიდევ ერთი რაც ალბათ მნიშვნელოვანია ითქვას. პარიზის პრინციპებს უთითებენ ხოლმე და აი
ამერიკის
ახსენა. პარიზის პრინციპების საფუძველზე გაერო 2018 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის ინსტიტუტს მიანიჭა ა კატეგორიის ხარისხი, ასე რომ ვთქვათ, ანუ შეფასდა როგორც ყველაზე შესაბამისი პარიზის პრინციპების მოთხოვნებთან. პარიზის პრინციპები ასევე მოითხოვს შერჩევის ძალიან ჩართულობით პროცესს და კონკრეტულ კრიტერიუმებსაც აწესებს, რომ დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი ნდობის მქონე პირი უნდა იყოს. ამიტომ კანონმდებლობის დონეზე არ აქვს პრობლემა ამას. ალბათ ესეც მხედველობაში არის მისაღები, რომ როდესაც არ დგას პრობლემა, დადასტურებულია, რომ შესაბამისია საერთაშორისო სტანდარტებთან არსებული სისტემა და წინაზე, ან მოქმედი სახალხო დამცველი როგორც იყო არჩეული, ესეც დადებითად იყო შეფასებული. აქ უკვე რეგლამენტში ცვლილებებზე, კანონის დახვეწაზე ზედმეტია საუბარი. აქ თავი არის როგორ მივლენ პოლიტიკური პარტიები, როგორ შეთანხმდებიან კონსესუსი, როგორ შედგება და გუშინდელი ბრიფინგიდან სამწუხაროდ მე არ დამრჩა განცდა, რომ ეს არის ქართული ოცნების სურვილი და მოტივაცია. ახლა ველოდი უფრო ამ შეხვედრის შემდეგ, რომ უფრო სწორი იქნებოდა, რომ ეთქვათ, რომ აი ჩვენ კარგი იყო, რომ თქვას, რომ არ ვასახელებთ კანდიდატურას, მაგრამ არ ვასახელებთ კანდიდატურას და დაველოდებით სამოქალაქო საზოგადოებას გადოებისგან შეთანხმებული, რა ვინ კანდიდატები შემოვლენ იქნებიან წარმოდგენილი ამ პროცესში. იმიტომ რომ იქ ვიცით, რომ რამდენიმე კანდიდატის წარდგენის შესაძლებლობაც იქნება.
ასე წელოდება ოპოზიცია. ის ნაწილი, რომელიც არ არის სამსამშობლო ჯგუფებში დღეს. როგორ წარმოგიდგენიათ პრაქტიკაში ასეთის შესაძლებლობა? ანუ რომელ აკაც გარკვეული რომ იყოს კიდევ რას რომელ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან თქვენ თქვათ მონაწილეობთ თუ არა, ან აპირებთ თუ არა მონაწილეობას ამ პროცესში თქვენი კონკრეტული ორგანიზაცია მაგალითად. აი როგორ ხედავთ პროცესს? მესმის და მადლობა გულწრფელობისთვის, რომ თქვენ ბევრი შეკითხვა გაქვთ ამ ეტაპზე.
პროცესთან დაკავშირებით. თქვენ გულისხმობთ თვითონ სამოქალაქო სექტორში როგორ მოხდება შერჩევა, ხო?
ხო, აი რა პრო არის უკვე განსაზღვრული დაგეგმილი, უკვე ვთქვათ რაღაც პროცესები მიმდინარეობს, რომ იყოს კანდიდატები შერჩეული, მე ადვილი არ არის, ვიცი, იქ მოძიებული შეთავაზება ასე შემდეგ. ვიღაცამ შეიძლება თავად დააყენოს თავისი კანდიდატურა, ხო? ამის უფლებაც ხომ აქვს ადამიანს?
სხვათაშორის ნინო ლომჯარია როცა იყო არჩეული იმ პერიოდშიც მე არ მონაწილეობდი მაშინ ამ პროცესში, მაგრამ ვიცი რომ არ იყო მარტივი პროცესი შეთანხმების. შესაძლებლობა სიძლევა ის, რომ რამდენიმე კანდიდატის დასახელების საშუალება იქნება და ამიტომ სავალდებულო აუცილებელი არ არის, რომ ძალიან ბევრი აქტორი ერთ კონკრეტულ კანდიდატზე შეთანხმდეს. იქნება ჯგუფები, ალბათ იქნება შესაძლებლობა სხვადასხვა კალკულ საზოგადოების გაერთიანებებს, რომ წარადგინონ საკუთარი კანდიდატურები. მე ვიცი, რომ ერთი ფართო ჯგუფი და გამოქვეყნდა მათი განცხადება დაახლოებით ერთი კვირის წინ. მეც მივუერთდი ამ განცხადებას, იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ დაიწყება პროცესი და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები კონკრეტული პროცესით შეარჩევენ კანდიდატებს. ერთი ასეთი ინიციატივა არსებობს და მას აქვს საკმაოდ ფართო მხარდაჭერა. თუ გაჩნდება კიდევ სხვა ასეთი ინიციატივა, არ ვიცი, ანუ არ ვიცი აკადემიური სფეროდან თუ თუნდაც არ ვიცი ადვოკატთა ასოციაციის მონაწილეობით თუ სხვა აქტორების მონაწილეობით, ესეც შეიძლება საბოლოო ჯამში ვინც იქნება წარდგენილი, ჩემთვის მაგალითად მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მხარდაჭერილი იყოს ის კანდიდატი, რომელსაც რაც შეიძლება ფართო.
ანუ არ არის გამორიცხული, ჩვენ ვნახოთ აი თქვენ როგორც თქვით ახლა სხვადასხვა ჯგუფის მიერ, მათ შორის არასამთავრობო სექტორში სხვადასხვა ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა კანდიდატი და არა ერთი ჯგუფის მიერ რამდენიმე. ასეთი შეიძლება იყოს და თავარი მაინც მე რისი თქმა მინდა, საბოლოოდ არის არა ფორმა, არამედ ის თუ რა შედეგს მივიღებთ შინაარსობრივად, ანუ ვინ იქნება ეს ადამიანი. მსმენელი ყავს ხაზზე, ცოტა დიდხანს ვალოდინეთ, ბოდიშს გიხდით ამისთვის და გისმენთ.
Алло, გამარჯობა, ქალბატონო ეკატერინე.
გამარჯობა.
მე მესმის, რომ ის ფედის მიმართ ყველა სამთავრობოებს აქვს სოლიდარობის ნულა, მაგრამ არა სამთავრობოები, ერთი პარტია ხომ არ არიანო პოლიტიკური სოლიდარობის მიხედვით იმოქმედონ. იტუმედეს რომ ვატყობთ რომ ნებისმიერი მიზეზის გამო შეიძლება დაიბლოკოს ჩვენი გზა ევროკავშირისკენ, ხო? თქვენ ხომ ატყობთ რომ ის ფედი როგორც არბიტრი და მოსამართლე არჩევნებში, პოლიტიკურ პროცესებში არ უნდა მონაწილეობდეს? მოსამართლე არ დაესწრება განსაჯელისა და მოპასუხის ღონისძიებებს, ხომ მართალია? აცილებას მისცემენ ეგრევე. შეცდომა დაუშვა, ხო, რასაც წინა არჩევნებში კინაღამ რევოლუცია მოყვა. არ არსებობს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომ ჩაებას, რომლის რეპუტაცია კითხვის ნიშნებს არ გამოიწვევს. ხო, ვატყობთ, რომ ეს ის პოლიტიკურ შეცდომებს უშვებს. საკუთარ მიმოხილვებას ეჩქვეს აკეთებს.
ხო, ეს თქვენი აზრია, დიდი მადლობა აზრის გაზიარებისთვის. და ჩვენს სტომარს მოусმინოთ. ჩემსაც არ ვიტყვი, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს.
ხო, ახლა მე არ შევაფასებ შეცდომა ვინდა უშო თუ
ისე. ინახა რევოლუცია მოხდა, ამის ახ მე არ მახსოვს რევოლუცია.
აი, თავი ის არის, რომ ხელისუფლება არ უნდა არჩევდეს, შერჩევას არ უნდა აკეთებდეს, მას ვინ შეაფასებს, მას ვინ დააკვირდება, ეს არ არის ხელისუფლების კომპეტენცია. უფრო მეტიც, ხა თუ ამ გზით წავიდა, მაშინ ყოველთვის ხელისუფალს ენდომება ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც მასზე კრიტიკულს არაფერს არ იტყვის და ყოველთვის დადებითად შეაფასებს მის საქმიანობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ისვედი არის ორგანიზაცია, რომელსაც ეყრდნობა საერთაშორისო საარჩევნო დამკვირვებელთა მისიები და ამის მიხედვით ფასდებიან ფასდება საქართველოს არჩევნების ჩატარების პროცესი, ამიტომ ის აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში.
ხო, დიდი მადლობა ანუ პასუხისთვის, მაგრამ ამ სვენელისთვის მოსაძრება იყო უფრო ვიდრე შეკითხვაზე პასუხსაოდა, რადგან ამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ისვედის კომპეტენციაზე. ამას მისი აზრი ამაზე არ შეიცვლება და რაც შეეხება შეცდომას, შეცდომები ხდება და ჩვენ გვახსოვს ამ შეცდომის შემდგომი მოქმედება, გადაცდომის განსჯის პროცესი, გამჭვირვალება ამ პროცესის, მინდა გითხრათ. და გადაწყვეტილება ბოლოს და ამიტომ ხო ვისურვებდი რომ ასევე იქცეოდეს ნებისმიერი მაგალითად სახელმწიფო უწყება ქვეყანაში. სწორედ ასე უდგებოდეს თავის შეცდომებს, ბევრად უკეთესი და ყველა ადამიანი კიდე ბევრად უკეთესი ქვეყანა გვექნებოდა. ერთი მინდა გამოვეხმაო რომ ბატონი დავით ბარდაველიძე მაყურებელს მოგმართავთ და ბოდიც გიხდით 22 დღის წინ თქვენ მოიწერეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, მე ეთერში არ გიპასუხეთ, ახლა მეც მოგესალმები დილა მშვიდობისა და აუცილებლად თქვენ კითხულობდით რომ გამოთქვამდით სურვილს რომ გვესაუბრა და გვემსჯელა ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების არჩევნო უფლებაზე და ამ უფლების განხორციელების საკითხზე, უმნიშვნელოვანესი საკითხია და აუცილებლად გპირდებით ვილაპარაკებთ ამ თემაზე ჩვენს ეთერში და მადლობა რომ აქტიურად გვეხმაურებით. და სად შევხედო რომ რაც შეეხება პროცესს მიუბრუნდები ისევ და მინდა წავიკითხო თქვენ ბრძანებით რა არის მთავარი და მიზანი რა უნდა იყოს და მიზნად მიხელ სარჯულაძემ ასეთი დაასახელა. მთავარი მიზანია სახალხო დამცველის არჩევის პროცესი წარიმართოს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და ინკლუზიურად, რასაც ეს გეგმა სრულად უზრუნველყოფს, ანუ რაც ჩვენ წარმოვადგენთ და რომ პროცესი იყოს აუცილებლად შედეგიანი. ანუ რეალურად მოხერხდეს სახალხო დამცველის არჩევა, რათა სახალხო დამცველის თანამდებობა ვაკანტური დიდი ხნით არ დარჩეს. და ბოლოს კიდე გამოიმეორა შემდეგ ბოლოს რომ მიზანია რომ პროცესი აუცილებლად იყოს შედეგიანი. კანონი ითვალისწინებს სახალხო დამცველი ვადის გასვლის გარდა სხვა მიზეზითაც შეიძლება სახალხო დამცველმა დატოვოს ვადამდე ეს თანამდებობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს სამ ინსტიტუტის არც ჩამოქცევას, არც გაჩერებას. კანონი ითვალისწინებს ასევე ასეთ შემთხვევაში რა უნდა მოხდეს, ხო? პირველი მოადგილე იკავებს, ესე ვთქვათ, იღებს პასუხისგებლობას და აგრძელებს საქმიანობას. მე არ მახსოვს და არ ვიცი რამდენი ხნით შეიძლება ეს პაუზა გაგრძელდეს.
ხო, ეს მე მგონი არ არის რაიმე კონკრეტული ვადით.
ხო, არ მინახავს. რამდენად ხედავთ ამას, იმიტომ რომ ამას ასახელებს მართველი პარტია, ასე ვთქვათ, ამოცანად, თავარ ამოცანად, რომ დიდხანს სარიელი არ იყოს, ან რა ვიცი, პაუზა არ იყოს აქ.
წესით მიზანი უნდა იყოს
თანამდებობაზეო,
რა თქმა უნდა, დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სახალხო დამცველის არჩევა. ეს უნდა იყოს მიზანი და არა რა ნებისმიერ ფასად ვინმე არჩევა, ხო?
აუცილებლად უნდა ვიღაცა ვიშლით. გულწრფელები რომ ვიყოთ ყველანი ველოდებით საკმაოდ ამ კონკრეტულ საკითხზე მათ შორის საკმაოდ რთულ პოლიტიკურ პროცესს, მოდით ასე ვთქვათ. ახლა ეს გუშინდელი ინიციატივის შემდეგაც უმრავლესობა მაინც იმ რეჟიმშია, რომ აი ელოდება, აი მერე რა ხდება, ანუ კარგით ეს მოვისმინეთ. თუმცა ერთი კითხვა მაქვს, არ ვიცი შეიძლება პოლიტიკოსსაც დავუსვამდი, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. ხედავთ თუ არა პოტენციალს იმისა დღეს არსებულ ველზე, პოლიტიკურ ველზე და პოლიტიკური ველის შემადგენლად მე განვიხილავ ყველას, ყველა მოქალაქეს, პოლიტიკოსებს, პარტიებს, სამოქალაქო სექტორს და მოქალაქეებს, აი ასე ამას გულისხმობ ახლა როცა ვამბობ პოლიტიკურ ველს. ხედავ თუ არა პოტენციალს ამ ველზე, აი ბერკეტებს ისეთ ბალანს, რომელიც უზრუნველყოფდა დამოუკიდებელი პირის არჩევას სახალხო დამცველის პოსტზე. იმის და მიუხედავად ვის რა სურვილი აქვს, მაგრამ ხომ არსებობს რეალური ძალთა, პოლიტიკურ ძალთა ბალანსი.
ხო, პოტენციალი ყოველთვის არსებობს. აქ მთავარი ჩემი აზრით არის, რომ თვითონ ხელისუფლება რამდენად გამოხატავს ნებას, ერთი მხრივ პოლიტიკურ ნებას, მზაობას იმისთვის, რომ რეალურად დამოკიდებელი კანდიდატი შეარჩიოს და არა ეცადოს რაღაცა თავისი კანდიდატის გაყვანას.
და თქვათ არ გამოხატა. და ყველაფერს, ანუ
აი ახლა არ ვისპეკულირებ ახლა, პროცესების გათვალისწინებით არ მრჩება შეჭრება, რომ ახლა ამ მომენტისთვის ეს მზაობა არსებობს. ხვალდაზეგ როგორ განვითარდება პროცესები, უნდა გაგრძელდეს ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მუშაობა ყველა თავისი ნაწილი საქმის უნდა გააკეთოს, მაგრამ დღეის მდგომარეობით არ მრჩება ეს განცდა, რომ ისინი ანუ რო ქონოდათ მათ ღია მზაობა და პოლიტიკური ნება ამ ეტაპისთვის, მაშინ სხვანაირ განცხადებას გააკეთებდნენ, იტყოდნენ, რომ პირდაპირ აი წარმოგვიდგინეთ კანდიდატები და ფართო მხარდაჭერა ვისაც ექნება იმათ დაუჭერთ ჩვენს მხარს. მაგრამ ეხა გამოვიდა როგორი, რომ ანუ ერთი მხრივ თქვენს რომ ჩვენ კანდიდატებს არ დავასახელებთ, მაგრამ თუ შენ ქმნი რაღაცა ფილტრივით კომისიას, რომელშიც შეიყვან იმათ, ვინც შენ გინდა, თუ ეს ასე განვითარდა პროცესი, მაშინ გამოდის, რომ ხა კანდიდატის დასახელება რა პრობლემაა, სხვა დაასახელებს თუ ქართული ოცნება არ ახავ და ნუ საბოლოო ჯამში მივიღებთ, მე ეს გაფილტრავს ეს კომისია და მივიღებთ ქართული ოცნების მოწონებულ კანდიდატს.
რაც აჩენს კითხვებს და მოლოდინებს ისეც, ეს არის მართული პარტიის დამოკიდებულება მოქმედი სახალხო დამცველის მიმართ, მათი შეფასებები და განცხადებები. ობიექტურად, კარგი სახალხო დამცველი არც ერთ ხელისუფლებას უნდა მოწონდეს.
კი,
ობიექტურად ასეა. თუმცა რა გარკვეული არ ვიცი, რაღაც მექანიზმები უნდა იცავდეს პროცესს, რომ ის იყოს, ეს პროცესი იყოს ნამდვილი, გამჭვირვალე და შესაძლებელი იყოს სწორედაც უზრუნველყოფა იმის, რომ დამოუკიდებელი ადამიანი იყოს არჩეული.
ამის დაცვის გარანტია ის არის, რომ ჩვენ არ ვირჩევთ მინისტრს ამ შემთხვევაში, ხო, რომელიც შეიძლება რომ მართლაც დობით უნდა სარგებლობდეს მართველი ხელისუფლების. ჩვენ ვირჩევთ მართველი ხელისუფლების მაკონტროლებელ დამოუკიდებელ სუბიექტს. აი, აქედან უნდა ამოვიდეს ყველა, პირველ რიგში ქართული ოცნების ხელისუფლება და ერთი რამ რაც აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ შეუმჩნეველი არავის არ დარჩება, თუ როგორ წარიმართება ხვალდაზე ეს პროცესი, ხო? ასე არ მოხდება, რომ მოჩვენებითი პროცესი იქნება, იქ შევა ქართული ოცნების წინასწარ დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, ვიღაცა მოწონებული კანდიდატი და შემდეგ ეს კომისია ამას გაატარებს და ნუ ესე შეიფუთება ყველაფერი, რომ კარგი პროცესი იყო, ასე არ მოხდება, ცხადია და მე მგონი ამას ქართული ოცნებაც ძალიან კარგად უნდა აცნობიერებდეს. ამისთვის ჩვენ უნდა დავრჩეთ პროცესში, ჩვენ უნდა შევქმნათ ალტერნატივები, უნდა დავასახელოთ კანდიდატურები და ეს უკეთ გამოაჩენს შემდეგ უკვე იმ პროცესის ხარვეს, რომელსაც ქართული ოცნება გვთავაზობს.
აი, თქვენი გუშინდელი შეხვედრა რითი დასრულდა, ანუ რითი დაცილდით მონაწილეები, რომ მე დასუშვებით შემდეგ?
საინტერესო ის არის, რომ ქართული ოცნება ამ შეხვედრებზე არასოდეს არ ამბობს წინასწარ, რომ მე ამას გავაკეთებ, ამას ვაპირებ. გვესაუბრება და ჩვენ აზრს ისმენს და გარკვეულად რაღაცა ვერსიებს გამოთქვამს, მაგრამ ამბობს, რომ გადაწყვეტილი არაფერი არ არის და შემდეგ გამოდის და ანუ აი ესე მოხდა გუშინაც, რა თქმა უნდა, ამიტომ ამბობ, რომ ეს კომისიის საკითხი იქ არ განხილო, როგორც ჩანს მე ისაუბრეს და ასეთი გამოსავალი იპოვეს რა, ამიტომ
გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა და ხო, ერთად მივადევნოთ, გულშემატკივრობთ შედეგს აუცილებლად, რომელიც უნდა იყოს კარგი ქვეყნისთვის, ყველასთვის.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა. ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის ხელმძღვანელი, იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილი საუბრები დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით, ხვალ დილამდე. There's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there. But when I get there, I know, 'cause I'm taking it.